Du lytter til Afhørt på Ekstra Bladet. Jeg er den ene af programmets værter. Mit navn det er Dan Bjerregaard og Amalie Alderslev Eriksen.
Ja, og vi har to historier på programmet til jer i dag. Men Dan, vi starter lige med en opdatering.
Det gør vi, fordi jeg ved ikke, om du kan huske, at vores kollega Sune Fischer, han har jo flere gange været inde og fortælle om en af de her sager i bandemiljøet. Han var herinde, jeg tror, det var forrige gang, at fortælle om en sag, hvor nogle medlemmer af LTF, de blev kendt skyldige i en sag om drab og drabsforsøg. Det er en af de her konflikter, som ja, vi har beskrevet vældig meget mellem LTF, Loyal to Familie, og så noget, der hedder Husumgruppen. I går, der fik de her mænd så deres dom, som Sune Fischer også var nede at dække. Det blev til 4 gange livstid for drab og drabsforsøg. Så var der en enkelt, der fik 10 års fængsel. Og så skal vi også sige, at der var en i sagen, der blev frifundet.
Og som vi også lige kom ind på i forrige afsnit, så er der også en syvende, som ifølge vores oplysninger er flygtet til udlandet.
Han er et eller andet sted, politiet leder formentlig efter ham. Så man kan sige, det er ikke sikkert, at vi har hørt helt det sidste til den sag, men som vi også lige sad og snakkede om, inden vi gik ind i studiet her, så er det jo, at det er jo nærmest blevet hverdagskost med det her med livstid til bande folk i sager om drab og drabsforsøg. Det er faktisk den 11. livstidsdom, der er blevet udstedt på lidt over en måned. I starten af april var der 7 mænd, der også fik livstid, så der bliver fyldt godt op i fængslerne. Men vi starter, hvor vi sluttede i sidste uge, nemlig med sagen om drabet på Louise Borglit, der blev dræbt i 2016. Og i sidste uge, der havde vi Thorsten Rus og Mette Flækner inde. Vi har ændret lidt på opstillingen, nu er det igen Thorsten Rus, velkommen til. Og så har vi også vores kollega Linette Jespersen med i studiet. I står begge to her med Ekstrabladet foldet op. I har skrevet gårsdagens forsidehistorie. Og det har I, fordi I er blevet lidt klogere på den mand, der nu er fængslet for drabet på Louise Borglit. Han nægter sig skyldig, men er altså begrundet mistanke om, at han er gerningsmanden til det her. Det har retten ved Glostrup i hvert fald varetægtsfængslet ham for. Den mand, som nu sidder fængslet i sagen, ham har I beskæftiget jer lidt med. I har researchet lidt på ham. Hvad ved vi om ham nu?
Ja, så mens at Thorsten han sad og skriblede ind i retten, så gik jeg i gang med at indhente domme på den her mand. Og der er altså en helt lang liste af domme, som han er blevet idømt. Vi har blandt andet indhentet en dom på et drabsforsøg og flere voldstilfælde mod den her mands ekskæreste. Det er noget, der er sket i tiden efter drabet på Louise. Og det er altså, når man læser den her dom, så har hun simpelthen fået nogle læsterlige tæv gennem flere måneder i det her parforhold, som de har haft.
Det kan være, at jeg skal gå lidt i dybden med, hvad der egentlig skete med hende ved den lejlighed, altså i forbindelse med det drabsforsøg. Det blev konstateret fra Retsmedicinsk Instituts side, at hun havde 27 ar rundt omkring på kroppen. Og der var vurderingen, at de alle med stor sandsynlighed var resultat af de overgreb, som så blev belyst i retten. Og der var tale om livsfarlige kvæstelser. Hun pådrog sig kraniebrud og hjerneblødning. Hun havde punktformede blodudtrækninger i øjnene, hvilket tyder på en eller anden form for kvælning. Og konsekvenserne for den her kvinde har været voldsomme efterfølgende. Hun har lidt af søvnløshed og haft angstanfald og balanceproblemer og andre ting. Så man må sige, en ganske alvorlig sag.
Og det her, det er altså den sag, som han sidder fængslet for og afsoner, da han bliver anholdt for drabet på Louise Borglit. Og Thorsten, jeg tror, vi skal ikke, hvis lytterne vil høre hele den lange, detaljerede forklaring om, hvad der skete nede i retten, så kan man gå tilbage og høre det sidste afsnit, hvor du så fint udlagde det. Men hvis bare lige hurtigt skal sådan beskrive ham, som du så ham nede i retten, for det er jo nogle voldsomme detaljer, du oplæser her. Hvad var det for en mand, du så nede i retten?
Jeg hørte ham ikke sige så meget. Han sagde nej til at udtale sig, og han nævnte sit navn og sin fødselsdato. Men man får jo også et visuelt indtryk af sådan et menneske. Og for mig fremstod det ikke som sådan en arketypisk kriminel, hvis det begreb overhovedet findes. En nydelig, yngre mand, velplejet, krøllet hår, en sådan ganske almindelig, upåfaldende fysik. Og han gjorde ikke stort væsen af sig, mens han sad der, sippede lidt vand af et plastikkrus og kiggede sin forsvar over skulderen. Fuldstændig upåfaldende.
Og det er jo faktisk også den beskrivelse, jeg har fået af nogle af de mennesker, der boede nede i den by, hvor det her drabsforsøg det er foregået. Altså, de beskriver ham også som en velklædt mand, der sådan set i starten virkede flink og veltalende og en, som egentlig sådan, ikke virkede påfaldende overhovedet. Det udviklede sig jo så til, at de gik op for dem, at han faktisk begik det her meget, meget voldsomme overfald på kvinden.
Hvordan fandt de ud af det?
Hun fortalte faktisk nogle af dem her, hvad det var, der var sket, men hun var simpelthen ikke interesseret i, at politiet de blev inddraget. Hun var pissebange for ham for at sige det, som det var, og det skyldes blandt andet også, at han kom med nogle meget eksplicite beskrivelser af, hvad han ville gøre ved hende, hvis at hun inddrog politiet det her. Vi ved jo, at hun har været indlagt flere gange i løbet af det her forløb, der er gået over flere måneder, men hver gang så hun kommet med nogle forklaringer om, at det var en pigebande, der havde gjort det, eller det var nogle andre. Og det fremgår ligesom også i retten, at det var fordi, at han sagde, at hun skulle sige det, og hun var bange for, om hun ville skåne ham. Og han kom også selv i retten med forskellige forklaringer om, hvem han mente, der havde begået den her vold.
Ja, fordi hvad siger han til de her skader, der var på ekskæresten?
Altså, han siger, at en af episoderne, der mener han, at det var en mand i en kørestol, der havde taget sin benproteser af og havde tæsket hende med den, og dermed givet hende de her skader. Han sagde også, at han mente, at det var netop nogle piger, der havde overfaldet hende. Så det var ret fantasifuldt, det han sagde, og retten de sagde altså også, at det var simpelthen, det havde ikke sandsynlighedens præg, at det var det, der skulle være foregået.
Men man kan måske sige, Linette, at man kan godt i tilbageblik undre sig over, at ingen greb ind. For der har jo været nogle synlige skader på den her kvinde, og hendes optræden har jo også helt givet både præg af den voldsomhed, som hun har været offer for.
Altså i retten var der faktisk en politibetjent, der blev ført som vidne, og han har været ude i den her lejlighed, hvor det er sket, og har talt med kvinden, og han siger også, at de skader, han har set på hende, de var de værste skader, han havde set i sin karriere som politimand. Indtil da, men når han spurgte hende, hvad der var sket, så sagde hun først, at hun var faldet over sin hund. Og det er jo selvfølgelig på en eller anden måde sådan en hjerteskærende forklaring, fordi man tænker, okay, hvis man kommer med den forklaring, så er det på en eller anden måde måske også et råb om hjælp.
Ja, det lyder mere som et råb om hjælp, fordi det er så langt ude.
Ja, fuldstændig.
Jeg ved ud fra for de ting, jeg har skrevet, at denne her unge kvinde, hun på et tidspunkt også betror sig til en veninde. Kan du prøve at beskrive det forløb?
Ja, faktisk så er det en episode, hvor hun bliver overfaldet af kæresten, og det er så faktisk ham, der løber op til den her veninde, deres fælles veninde, og siger, at jeg tror, jeg har slået en ihjel, og hun ligger nede i kælderen. Hende veninde, hun rusker ham og siger, vi har jo ikke nogen kælder, og derefter så ændrer han en forklaring og siger, at hun ligger ude på marken. Og veninden, hun løber så ud på marken og kan ikke finde hende, og går så også tilbage til en af de her lejligheder. Altså, de bor i to forskellige lejligheder, det her kærestepar, og kan ikke finde hende, og så gør hun ligesom ikke mere. Og igen, okay, kan man undre sig over, at hun ikke gør mere, eller at hun ikke tilkalder politiet, når hun hører sådan noget. Men det siger måske også lidt omkring, hvad det er for et klientel, vi har at gøre med, at det måske ikke nødvendigvis er de mest ressourcestærke mennesker. Men den her veninde, hun fortæller så faktisk til en kontaktperson efterfølgende, at hun har oplevet det her, og har hørt det her. Og derefter så bliver politiet så kontaktet. Så politiet er ligesom kontaktet undervejs, men det er jo også svært for dem, når hun ikke tør at afgive vidneforklaring.
Men man kan sige, at netop det forhold, at det også kommer frem i retten, at han rent faktisk havde nærmest to personligheder, kan jo også have bidraget til en vis forvirring, både i omgangskredsen og hos politiet. Det bliver forklaret i retten i forbindelse med den konkrete sag, at han er en person i dagtimerne, hvor man kunne sidde, de kunne sidde sammen, det her kærestepar, og se film. Og så ændrer han sig fuldstændig om aftenen og om natten. Og hun beskriver jo sådan meget malerisk, den her kvinde, at hans øjne blev helt sorte, når hun kunne mærke, at nu var han i færd med at planlægge et eller andet overfald på hende.
Ja, jeg skal lige høre en kort ting, Linette, fordi du siger det her med, at da han løber op til veninden, så siger han, at hun ligger i en kælder og er slået ihjel. og der ikke er nogen kælder. Altså, det lyder jo også som en mand, der har vrangforestillinger eller et eller andet. Altså, er det kommet frem i retten? Er det taler vi om en mand, der er psykisk syg, eller er han egnet til straf?
Ja, det er jo faktisk et virkelig interessant spørgsmål, fordi nu skal vi jo, som du også sagde, vi skal jo understrege, at han stadig kun er sigtet for drabet på Louise Borglidt og nægter sig skyldig i det. Men vi har jo hele tiden undervejs i det tænkt, at det må være en sindssyg person, som politiet de jager for det her drab, som virker som et fjerndrab, hvor der ikke er nogen kontakt mellem de her personer. Og der er jo så rent faktisk lavet en mental undersøgelse af den her mand i tiden efter drabet på Louise Borglidt i forbindelse med sagen om drabsforsøg. Og den fastslår, at han er ikke sindssyg. Altså, han er karakterafvigende på den måde, at han er tungt begavet og har en personlighedsstruktur, som gør, at han potentielt godt kunne være kandidat til en anden foranstaltning end straf. Men det er samtidig også vurderingen, at han ikke er egnet til forvaring. Altså, han udgør simpelthen ikke en fare, der gør, at han skulle idømmes forvaring på det her tidspunkt, har Retslægerådet vurderet. Så altså en mand, der har en afvigende karakter, men som i hvert fald på det her tidspunkt ikke blev vurderet sindssyg. Men der er jo alligevel kommet nogle oplysninger frem omkring hans habitus i forbindelse med drabet, ikke, Torsten?
Jo, det er rigtigt. Altså vurderingen er jo helt klart, at vi har med en mand at gøre, som har nogle mørke sider. Det er der slet ingen tvivl om. Og det, der kan man måske, nogle gange kan det virke patetisk, at man dykker tilbage i folks barndom. Men han har jo tydeligvis haft en vanskelig barndom. Det kommer også frem i retten. Han har haft et stykke hen ad vejen næsten ikke eksisterende skolegang. Han har aldrig afsluttet folkeskolen. Han kan ikke læse. Han har aldrig taget en uddannelse. Og har også i sit, som ung og i sit voksenliv været på bistandshjælp. Så det er en mand, der virkelig har haft en dårlig start på sit liv.
Du nævner jo både det her med hans barndom, og Linette, du har også siddet og kigget på de her tidligere domme, ikke kun der drabsforsøg. Og jeg ved, du har kigget, eller I har kigget særligt på en. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den?
Det stikker også i øjnene, at den her mand, han er også dømt for tilhold mod sin mor. Og den dom, den er faktisk afsagt efter dommen for drabsforsøg, men forholdene, de går tilbage til tiden faktisk før det drab, som han er sigtet for på Louise Borglidt. Og her fremgår det, at han har fået tilhold mod at opsøge sin mor. Og det er blandt andet fordi, at han har indfundet sig på hendes adresse og har truet hende med en køkkenkniv. Altså, man har sådan gået truende frem mod hende med den der kniv rettet mod hende. Han er flere gange troppet op på hendes adresse, eller på hendes adresse selvom han jo altså ikke må opsøge hende. Det fremgår også i dommen mod ham, at da politiet de kommer og anholder ham på et tidspunkt, der er han meget sådan insisterende på, at han gerne vil have en taske med. Og det tror jeg, det vækker politiets mistanke. I hvert fald så undersøger den her taske, og så ser de, at den altså indeholder en dolk og en økse. Så det er jo på en eller anden måde også sådan uhyggelige detaljer af det her, ikke? Så det er i hvert fald en mand, der har en uhyggelig fortid, og det er jo sådan set ikke det eneste, han har, for han er også dømt for voldsforhold og tidligere i sin liv og for flere røverier.
Det kommer jo også frem, kan man sige, under retssagen i den nye sag, altså under grundlovsforhøret, at han på dagen for drabet på Louise er nede hos kommunen, hvor en medarbejder oplever ham som psykopatisk og skizofren, det er faktisk det udtryk, hun bruger, og hvor hun insisterer på at blive beskyttet af en sikkerhedsvagt i forbindelse med det møde, og det er altså ganske få timer før drabet på Louise Borglidt.
Denne her sag, som han jo sad afsonet for, altså et drabsforsøg på sin ekskæreste, det er jo sådan det, vi kalder i nære relationer. Der er jo alligevel en stor forskel til at så slå en helt tilfældig, og det er jo det, som politiet siger, at der er ikke nogen forbindelser mellem Louise Borglidt og den mand, der nu er sigtet for drabet på hende. Har I fundet noget, der tyder på, at han har gjort det her før, altså mod helt tilfældige mennesker, eller er det første gang?
Jeg har i hvert fald ikke fundet noget, der på nogen måde skulle være af den her karakter. Altså, han er jo som sagt dømt for nogle røverier, men vi har i hvert fald ikke fundet noget, der skulle være sådan ligeartet af det her.
Her til allersidst, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, fordi det sidder der måske også nogle lyttere og spekulerer over. Altså, han er jo sigtet i den her nye sag, og det var jo, hvad skal man sige, en lidt en særlig situation. Han er blevet har haft samtaler med en formodentlig PET-agent, og det er dem, der er blevet brugt om ned i retten. Altså en lidt særpræget sag, og han nægter sig jo selvfølgelig skyldig. Hvorfor er det, vi gør så meget ud af det her med hans fortid?
For det første, så må man jo konstatere, at politiet fortæller, at den her mand, han er blevet anholdt, mens han sad afsonet en dom i fængslet. Så det er selvfølgelig klart, at så er det jo også vores opgave at fortælle, hvorfor det er, at han sidder i fængslet på det her tidspunkt.
Ja, man kan sige, at specialanklager Bo Bjerregaard i forbindelse med grundlovsforhøret, der argumenterer han jo også med, at den her tidligere dom for drabsforsøg viser, at manden på det tidspunkt i hvert fald har været voldsparat.
Så det er noget, der sådan indgår i sagen, kan man sige.
Så kan man jo sige, at alle har jo gået og tænkt, hvad er det dog for en person, der kunne have gjort det her meget, meget brutale mod gravide Louise Borglet. Altså, og det er jo derfor, at vi også er med til ligesom at besvare det her spørgsmål. Altså, nu nægter han sig skyldig, ikke? Altså, men hvad er det faktisk for en person, som politiet de mener er skyldig i det her? Det er da dybt interessant at komme nærmere det.
Og det er jo aldrig lykkedes at kortlægge et motiv. Det er jo vigtigt at holde fast i.
Og det kan jo være, at det kommer frem, hvis sagen på et tidspunkt når til retten. Vi understreger lige igen, han nægter sig skyldig i den her sag. Mm. Og så fremt sagen når til retten, så skal der selvfølgelig også laves en ny mental erklæring. Indtil da, så dækker I to den fortsat, og så går ud fra, at I kommer hen og gør os klogere, hvis der er mere nyt i sagen. Og så kan vi jo lige, måske her til sidst på falderæbet, sige, at vi... Nu nævner vi den her tidligere sag mod vold mod en ekskæreste. Vi har jo optaget et program her i Afhørt, hvor vi har talt om det her med vold mod kvinder og i nære relationer. Det kan man gå tilbage og høre. Det ligger i kartoteket sammen med alle de andre. Og der er også et telefonnummer, hvis man bliver udsat for vold i hjemmet. Tak fordi I kom.
Det var slet.
Selv tak.
Et hemmeligt netværk spørger i et drab på en 22-årig mand på Christiania 3. juli sidste år. Dan, det er jo en historie, du selv har siddet med.
Det er det, og ja, som du selv siger, det er det her drab, der fandt sted på Christiania sidste sommer, og der blev den her 22 mand altså likvideret. Det kom ret hurtigt frem, at han formentlig var et helt uskyldigt offer, som blev dræbt ved en fejl. Det, vores research viser, det er, at denne her gerningsmand, der kom ind på Christiania, han var ude efter en navngiven mand for det kriminelle miljø omkring Pusher Street i Christiania. Men ved en tragisk forveksling, så havde denne her 22-årige mand altså sat sig i en stol, hvor den mand, som gerningsmanden jagtede, havde siddet kort forinden. Og der har formentlig været en eller anden forveksling i sit element, der gjorde, at den forkerte mand altså på tragisk vis blev dræbt på Christiania.
Så hvem er den her 22-årige mand, der så... Ja, blev et tilfældigt offer.
Han er fuldstændig uskyldig i den her sag. Der er tale om en christianit, som når vi taler med folk ude på Christiania, var vældig og ikke havde nogen fjender, der ønskede ham noget ondt. Så der er ikke nogen tvivl om, at alt peger i retning af, at det er et uskyldigt offer. Politiet har også været ude at sige, at det er deres tese, at det ikke var ham, der skulle slås ihjel.
Og nu gik det ud over den her uskyldige mand. Men hvorfor var det egentlig, at så... ham pusheren, som det egentlig skulle have været. Hvad var egentlig motivet for at dræbe ham?
Det er noget af det, som vi nu kan løfte en lille flig af sløret for. Ifølge vores oplysninger, så er det her et hævnmotiv i forbindelse med en rulleforretning, som er foregået omkring en måned tidligere. Og det er jo noget, som vi taler om ufattelig mange gange, altså de her konflikter og drab og så videre. Det starter med nogen, der snyder eller ruller hinanden. Det, der er lidt særpræget ved denne her sag, det er, at det skulle være en bitcoin-handel eller overlevering, der er gået galt. Altså, der har været nogen, der har skulle have nogle bitcoins op, og sådan helt kort, uden at jeg på nogen måde er ekspert i det, så bitcoin, det er jo sådan en kryptovaluta, hvor man er fuldstændig anonym, og det er jo noget, som de kriminelle har slået sig meget op på, det her med, jamen hvis man har penge, der skal skjules, eller hvidvaskes, eller holdes ude af myndighedernes søgelys, jamen så de her kryptovaluta, de er i høj kurs. Og det er altså noget, som man bruger i det kriminelle miljø, og der har været en eller anden... handel på Amager, hvor en mand har skulle købe nogle kryptovaluta, og da han er kommet til denne her udveksling, jamen så er han så i stedet blevet røvet for flere 100.000 kroner.
Okay, så det drejer sig altså om mange penge, eller hvordan? Ved du, hvor mange?
Jeg ved ikke, jeg ved ikke engang, hvad kursen på en bitcoin er i dag, men altså, så vidt jeg lige husker frit for hukommelsen, så har den været over 200.000 for en bitcoin, 260.000 tror jeg måske, og det viser jo altså, at det er store beløb, og vores kilder i det her kriminelle miljø, de fortæller os, at det skulle være flere 100.000 kroner, der er tale om, som der altså bliver stjålet ved den her overlevering.
Og det er altså derfor, man er ude efter den her navngivende person fra Pusher Street-miljøet. Og nu har vi jo lige snakket, vi har lige været inde på det her lidt netværk, en lille smule, et hemmeligt netværk. Prøv lige at forklare, hvad er det for et netværk?
Ja, altså, ifølge vores opløsninger, så kan man sige, det her, den her person, som er ude og skal på en eller anden måde købe bitcoins, han er en del af noget, som er blevet, vi har døbt Casablanca-netværket, og det lyder jo lidt eksotisk, og som det som den navnet fremgår, så er det, fordi det trækker tråde til Marokko, men altså et netværk, som også har en forgrening, eller en stor forgrening i Danmark. Og det er altså dem, som har skulle købe de her bitcoins af formentlig en mand for Pusher Street, og så er det så, at det er gået galt.
Nu er der en enkelt anholdt i sagen, og det er ikke præcis ham, der har ført pistolen, men hvem er det, der er anholdt?
Ja, det er en etnisk dansk mand i 20'erne, som er blevet anholdt i sagen. Han sad faktisk, ligesom vi også hørte her i den foregående sag, som vores kollega var inde og fortælle om, så sad han også varetægtsfængslet i en anden sag, og det var en sag om en meget brutal frihedsberøvelse, kidnapning, hvor en mand bliver bortført fra Københavnsområdet, og så bliver han kørt til en lade på Midtjylland, og der bliver han altså i over 2 uger holdt frihedsberøvet. Han bliver udsat for en grov mishandling, og det er først, da politiet stormer den her lade og befrier ham, at han kommer fri. Og det er altså selv samme det her Casablanca-netværk, som ifølge vores oplysninger har stået bag den kidnapning. Og hvis vi skal sådan gå lidt mere ind i detaljerne omkring den her persongruppe eller det her Casablanca-netværk, så er det et, som jo har gået under radaren, i hvert fald for os her på Ekstrabladet, og vi følger jo ellers det her miljø ret tæt, men i forbindelse med den bandekrig, der var i december sidste år, der poppede de altså op som en af modparterne i forhold til denne her NNV-gruppering.
Hvordan tror du egentlig, at det er? Nu siger du, at du er jo særligt en af dem, der følger de her netværk og grupperinger meget ofte. Hvordan kan den her være gået under radaren?
Jamen, det kan man sige. Det er jo fordi, de formentlig ikke har gjort så meget væsen er så udadtil. Altså det tyder på, at der har siddet nogen nede i Marokko og trukket nogle tråde, og så er der blevet lavet noget kriminalitet i Danmark, men man kan sige, langt hen ad vejen, så kan man jo holde sig ret meget under radaren, hvis ikke man er sådan en gruppering, der render rundt på gader og stræder i trøjer, hvor man reklamerer for, hvad det er for en bande, man er en del af. Så på en eller anden måde har de haft sådan lidt mere, hvad skal man sige, tilbagetrukket tilværelse, og så er det altså først i forbindelse med den der bandekonflikt, at de ligesom træder ind ind i rampelyset. Og det er vigtigt at sige, at det er sådan et meget løst forankret netværk. Altså det er ikke sådan en bandegruppering, når vi taler om for eksempel Loyal to Familia og alle de her andre grupperinger, og nogle af dem er jo sågar sådan opbygget med en præsident og med alle mulige andre ting. Altså det er ikke sådan, så de har sådan nogle titler og gå rundt i trøjer og reklamere med, hvem de er. Og så det, vi hører fra kilder i miljøet, det er, at det er sådan en todelt gruppering, hvor den ene er sådan centreret omkring en familiestruktur, og så er der en anden del af det her netværk, som er forankret i en by på Midtjylland, hvor mange af de her unge mennesker kommer fra.
Og nu spiller de jo både en rolle i det her lejemor på Christiania, som vi snakker om, og de spiller en rolle i den bandekonflikt, der brød ud i starten af december her i København. Kender du til andre sager eller konflikter, hvor de har været med?
Nej, altså det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er det her drab på Christiania, hvor der er en af dem, der er sigtet for at hjælpe med blandt andet at skaffe et skydevåben. Det er sådan, så ifølge vores oplysninger, så bliver det her drab på Christiania, det bliver udført af en person, der er tilknyttet dødspatruljen, altså den her svenske, meget, meget, meget brutale bande, som netop har slået sig op på at begå lejemord. Altså, vi kender det fra Sverige, de er jo også kommet til Danmark. Det er ifølge vores oplysninger en, der er tilknyttet den gruppering, der har trykket på aftrækkeren. Så det er bare for at sige, det er han, altså, han er ikke sigtet for at have været den mand, der har været inde og begå det her drab. Men så er der ellers ja, den kidnapning, jeg beskrev tidligere, og så nogle af de her sager fra bandekonflikten i december. Faktisk det drab, der antændte denne her meget, meget blodige og bitre konflikt, der sidder personer med tilknytning til det her Casablanca-netværk fængslet i den sag.
Og det er jo noget, vi har snakket meget om her i afhørt, så hvis man lige vil tilbage og genhøre det, så ligger det tilbage fra december måned og frem. Det var, hvad vi havde med til jer i dag. Programmet her, det blev som altid produceret af Rasmus Søgaard.